ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. O'sha musulmon odamlarning sifatlaridan biri yana shuki, ular yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, o'zlari juda ham yaxshi ko'rib turgan bo'lsalarda ovqatlarini, yeb turgan ovqatlarini ham beradilar, berib yuboradilar boshqalarga. Miskinlarga, yetimlarga, asirlarga, muhtojlarga eng o'zlari uchun zarur bo'lib kerak bo'lib turgan narsani ham bera oladilar ular. Eng zarur bo'lib o'zlari juda qorinlari ochib tashnalikdan suvsab turgan bo'lsalarda ularni shunday oldilariga tutilgan ovqat yoki suv, o'shani bir muhtoj odam, soil odam kelib qolgan bo'lsa, o'zlaridan voz kechib o'zlarini manfaatlarini chekkaga surib birovlarga berib yubora oladilar. Bu faqat musulmonlarning qo'lidan keladi. Musulmonlar tarix davomida mana shunday sifatlarni, xislatlarni o'zlarida namoyon qilib, atrofdagilarga muruvvat qilib kelgan odamlar. Musulmonlar boshqalarga yordam qilishni biladigan odamlar. Mana shu oyatlarni sababi nuzulida sahobiylarni sifatlarini keltirilganki, ular juda ochlikdan bir necha kun och qolib, oxirida bir burdan non topgan kunlarida endi o'rtaga qo'yib o'sha bir burdan nonni er xotin bo'lishi yeymiz deb turgan paytlarda eshigini taqillatib bir soil gado kelib qoladi ekan. Qarasalar, Alloh yo'liga bir sadaqa qilinglar deb turibdi. O'sha qo'llarda turgan nonni olib chiqib shunday topshirgan ekanlar. Borimiz shu, bundan boshqasi bo'lsa berardik, lekin hozir qo'limizda bundan boshqasi yo'q deb o'sha o'zlarini endi xursand bo'lib yeymiz deb turgan paytlardagi nonni, bir-birdan nonni olib chiqib topshirgan ekanlar. Hazrati Ali haqida kelgan rivoyatlar deydilar, keyin Alloh taolo ularni maqtab mana shu oyatlarni tushirgan ekan. Ular o'zlariga zarur, juda ham yoqib turgan ovqatlarni ham birovlarga berib yuboradigan odamlar. Innama nut'imukum liwajhillahi, biz bu narsani berayotgan ekanmiz, biz Alloh uchun beryapmiz. Allohning roziligini toparmikanmiz degan niyat bilan beramiz. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura, buni evaziga sizlardan hech narsa istamaymiz, kerak emas, hech narsa xohlamaymiz, dilimizda sizlar rahmat aytishingizni ham biz xohlamaymiz, bizga mukofotingizlar uni evaziga qaytib beradigan narsalar ham kerak emas, faqat xudo rozi bo'lsa bo'ldi bizdan, Allohning roziligi uchun beryapmiz deydilar. Ularni tabiatlari mana shunaqa bo'ladi, jannati odamlar bular, Allohning baxtli bandalari bular. Peshonasi yaroq, peshonasiga baxt yozilgan, jannat nasibasi bo'lgan insonlar shunaqa bo'ladi. Ammo xuddi shu narsani muqobilida bugungi kunda oziq-ovqatlarini, oshlarini qalang'i qasam odamlarni chaqirib kelib, ularga tarqatib yedirib yuboradigan odamlarning maqsadi nima ekan? Ularga to'g'ri yo'l ko'rsatsangiz, mana savob bo'ladigan ishni qiling birodar. Bo'lsa o'tkazayotgan marosimlaringiz bid'at marosimlar, savob bo'lmaydi desangiz, ular nimadan qo'rqishlarini aytib qo'yadilar. Bular aytayaptiki, mana oyatda Allohdan qo'rqamiz biz, Xudodan qo'rqqanimizdan beryapmiz deydilar. Ammo hallaqangi bid'at marosim qo'yotganlar aytadilarki, mahalla ko'y gapirib yuboradi axir. Qudandalar bor, yo oshna og'aynlar bor, tanish bilishlar bor, nima bo'ladi? Ko'ring, ular Allohdan qo'rqib yeb turgan nonini ham berib yubordi. Ha, bular odamlardan qo'rqib, mahalla ko'ydagilarning gapidan qo'rqib, faqat malomatdan qo'rqadilar. Otalari eski kemaydi, onalari turpon tagida azob chekib yotibdimi yoki muhtoj bo'lib yotibdimi, u bilan ishlari yo'q. U nima bo'lib yotsa yotaversin, bu bechoralar o'ziga obro' kerak bularga. Bugun otasi onasi o'lgan bo'lsa, ota-onani o'ligini pulga chaqib, ovqat bilan o'ziga obro' olmoqchi bular. Ana yer bilan osmoncha farqimiz bor hozir. U zotlar bilan bugungi kundagi musulmonlar o'rtasidagi farqni bilib qo'yaylik. Qayerda yuribmiz, ular qayerda ketgan. Alloh bizga ham insof bersin, hammamizga ham. Pul topgandan keyin, mol topgandan keyin, osh topgandan keyin aql ham topaylik. Topgan pulimizni oshxo'rlik qilib, qimorbozlik qilib, yoki bo'lmasam man ishlatvozlik qilib manman sirab o'zimizni o'zimiz boyligimizni ko'z ko'z qilib aroq ichadigan, harom yeydigan, namoz o'qimaydigan, ibodatsiz, xudosiz, dinsiz, hatto munofiq umuman din bilan ish yo'q musulmonlarni yomon ko'radigan odamlarni chaqirib kelib ularga osh berib, ularga xizmat qilib, ularni xursand qilib o'zimiz ham xursand bo'ladigan nodon bo'lib qoldik bugun. Biz xudoni mutlaqo ezga olmaydigan odamlarni olib kelib ularga osh qilib bersak, ularni olib chiqib izzat hurmat qilsak, ularni xursand qilsak, yana biz xudodan nimalar da'vo qilamiz? Xudoni bizdan yana nima qarzi bor ekan? Yana savob deymiz shu narsaga, shu narsani yaxshi deymiz, boshqa deymiz. Ha, bu qaysi narsaga asoslanib, qaysi dalilimizga, qaysi hujjatimizga asoslanib shunday qilamiz? Holbuki pulni, oziq-ovqatni bugungi kunda topgan tutganlarimizni ishlatsa juda ham bo'ladigan o'rinlar to'lib toshib yotibdi. Odamlarning ichida, musulmonlarning ichida muhtojlari bor. Topgan tutgani o'ziga yetmayotgan, qarzi havola qilib hayot kechirayotgan, bola chaqasini zo'rg'a o'sha oylik bilan boqayotgan, juda ham bir ezilib, qiynalib hayot kechirayotgan odamlar juda ham ko'p. Buni faqat bizni ko'rib, ko'pchiligimizni ko'zimizni yog' bosib qolgan, ko'zlarimizni parda bosib qolgan, dunyoni vasvasasi to'sib qolgan, shuning uchun ko'rmaymiz. Qorni to'qni, qorni ochdan xabari yo'q deydi. Qornimiz to'qligi uchun qorni ochganlarni ko'rmayapmiz, lekin juda ko'p ular. Mana shu kunda shu sharoitda bor ular. Keyin kuni kecha juma kuni bir onaxonimiz, opaxonimiz mana shunday so'zlarni eshitganlardan keyinmi bilmadim, 5 dona Qur'onni olib kelib meni oldimga hujraga tashlab ketdilar. Keyin mana shu Qur'onni mana o'sha o'tgan bir o'g'lim bor edi, marhum o'g'limni ruhiga savobi tegsin deb olib keldim. Shuni o'qiydigan muhtoj odamlar bo'lsa topib bering. Lekin mana nomimni jumada e'lon qilmang. Mana xudo bilsa bo'ldi, Alloh uchun olib keldim deb kuni kecha jumada shuni tashlab ketdilar. O'zlari ham o'sha yerda borib juma o'qiydigan onaxonlarimizdan edilar. Biz aytdik, mana birodarlar, kimga kerak bo'lsa olinglar. Bizni o'sha qarzdan qutqaringlar tezroq. Muhtojlar bo'lsa ichingizda Qur'on o'qiyman degan yoki ota-onasi pul topib bolasiga Qur'on olib berishga ich achishib ketayotgan bo'lsa, farzandlar bolalarning ichida sizlar ham kel, olib o'qinglar o'sha Qur'ondan. Agar ota-onalar olib bermayotgan bo'lsa yoki bo'lmasam boshqalar ham qiynalib qolganinglar bo'lsa, olinglar, toki o'sha opamizga savob bo'lsin. Mana savobni izlagan odamlar ham yo'q emas dunyoda. Lekin hali jumadan chiqqanimizdan keyin qarasak, tuppa tuzuk ko'rinishidan hech uni qambag'al demaysiz. Ko'rinishdan bir narsaga muhtoj demaysiz. Ammo lekin gap so'zlaridan yig'lagiz kelib ketadi. Yosh-yoshgina bolalar haqiqatan ham muhtojlar birodarlar. Shahrimizda shunday, Toshkentdagi shahar azimda ham istagancha topilar ekan. Gapni gapirib turib yig'lab yuboryapti ba'zi birlari. Shunday ahvolga tushib qolganligidan. Yana biz ko'rmaymiz ularni, bilmaymiz. Hozir kimga beradi? Hozir qambag'al bormi? Hozir muhtoj bormi deb qo'yamiz. Ha, bor ekan. Faqat u o'sha Xudo yaxshi ko'rgan, Xudo yarlaqagan bandasi topar ekan. Ammo Alloh taolo qaysi yo'ldan unga mol nasib etgan bo'lsa, o'sha yoqqa ketadigan, ya'ni mol dunyoni har xil harom yo'llar bilan topib yuboradigan, halolni haromni farqiga bormaydigan, Xudodan umidi yo'q, oxiratni g'ami yo'q, dinni g'ami yo'q odamlar bo'lsa, ularga uchramaydi bunaqa narsalar. Ular topa olmaydilar ular. Ular ko'ra olmaydilar, bilmaydilar, chunki ularning yo'li boshqa-boshqa-di. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandalari topadi. Ular o'sha topgan narsalarini loyiq savob bo'ladigan joyiga borib tushadigan yerlarni Xudo ularga nasib ham qiladi. Shuning uchun dilimizni yaxshi qilib Alloh taolaning roziligini o'ylasak, Xudo xolasa Alloh o'zi hidoyatga boshlaydi. Mana yon qo'shnimiz Jumhuriyat Qirg'iziston Jumhuriyatidagi qanchadan-qancha o'zbeklarni boshiga tushgan falokat va musibatlar ham agar musulmon odam bo'ladigan bo'lsa, vijdonli odamlar bo'ladigan bo'lsalar, albatta o'shalarga yordamga shoshilishimiz kerak bo'lgan holat. Butun oilasi bilan hammasi qirilib ketgan yoki bo'lmasam ota-onasini shunday o'ldirgan yosh-yosh go'daklar, otasiz, onasiz qolganlar, qanday bir vahshiyona ahvolatlarga qolgan odamlar shu kunda mana shu soatlarda hozir qon to'kib, ko'zidan yoshlar to'kib, jonchiga o'sha yerda dod faryodini qilib yotibdi hali ham. Hali ham u alanga bosilgan yo'q. Xudo ularni ham jazosini berar o'z zolimlarini, o'sha qonxo'r badbaxtlarni ham, ularga ham Xudoni atagani bordir. Lekin mayli, u yog'ini Xudoga topshiraylik. Alloh taolo o'zi gaplashib olar, Alloh taolo ularni ham boshiga solar, o'sha zolimlarni, qonxo'rlarni Xudo bu dunyodagi jazosini berib qo'yar, hali ko'rarmiz. Ammo boshiga musibat tushganlarga yordam berish ana pul topgan odamlarning aqli bo'lsa, iymoni bo'lsa, insofi bo'lsa, oxiratdan umidi bo'lsa, topgan pullarini, mol dunyosini hadeb o'sha xudosiz hali benamozlarga, aroqxo'rlarga osh qilib damlab yedirvermasdan to'ylarni ham shayton bazmiga aylantirib, alaqayoqdagi bir ahmoq va gunohkor ma'siyatli odamdan olib kelib, ularni o'ynatib, tepasidan pashkalab pul sochadilar mana bunaqa qilib. Shunday odamlar yo'q emas. To'ylarda o'rtaga hallaqangi artistlarni olib chiqib o'ynatadilar. Turli xil xotin xalaj, bir erkak va ayol aralash quralash, sharmo hayo degan narsa yo'q. Yarim yalang'och, xuddi maymun sifat, bir maxluq sifat odamdan olib kelib, uylarda o'ynatib tepasidan pulni shunday 10 ta 10 so'mlikni shunday pachkasini buzib turib dedi kecha bir kishi boshidan sochib yubordi dedi mana shunaqa qilib. 1000 so'mlik bu qancha bo'ladigan bo'lsa ham o'shani sochib yuborgan u ham odam, ana shular ham inson. Ana shu ham ertaga o'lsa, mana musulmon edim deb esiga tushib qoladi, masjidga boradi. Mana ham odam edim deb odamlarning oldiga bo'yin egib boradi. Lekin bugun odamlarning qoni daryo bo'lib oqyapti. Bugun odamlarning dini oyoq osti bo'lib qolyapti ba'zi o'rinlarda. Xristianlar dinini rivojlantiryapti. Yahudiylar butun dunyoda jar solib diniga chaqiryapti. Baptistlar, katoliklar hammasi o'zini dinini osmonga ko'tarmoqchi bo'lyapti. Lekin bu bechora topgan pulini o'sha aroq ichadiganlarning boshidan bunday qilib sochayotgan ham, u ham ertaga men ham dindorman deb boradi hali masjidga. Lekin din bilan ishi yo'q. Qoni daryo bo'lib oqayotgan odamlar bilan ishi yo'q. Ota-onasi o'lib, shunday bir hovli joylarga o't ketib, boshpanasiz qolganlar bilan ishi yo'q u odamni. Qanday musulmon deb bo'ladi bularni? Qanday inson deb bo'ladi bularni? Insofimiz bo'lsa, iymonimiz bo'lsa, azizlar, topgan tutganlarimiz ana shunaqangi harom xarish yo'llarga, gunohni sotib oladigan yo'llarga ishlatavermasdan Allohning roziligiga ham ishlatadigan bo'laylik. Alloh taolo hammamizga hidoyat, insof va diyonat nasib etsin. Boshiga musibat tushganlarga ham Parvardigor olam o'zi yordamini, Xudo o'zi yordamini ko'rsatsin. Biz ham o'sha pul topgan ekanmiz, ichimizda boy va davlatlarimiz, pul topgan odamlarimiz barakallar, ular ham vaqtni g'animat bilsinlar. Dinni yo'liga, islom yo'liga, xalqni manfaati yo'liga sarf qiladigan xislatlarni Alloh hammamizga nasib etsin. Yuqorida oyatlarda o'qilgan, zikr etilgan musulmonlikni, musulmon iymonlik, baxtli odamlarni, jannati odamlarni sifatlaridan Alloh taolo bizlarga nasib etsin. Bugungi kunda bu ehsonga sabab bo'lgan go'dak chaqaloqni Alloh umrini uzoq qilib, bu yerda hosil bo'lgan savoblardan Parvardigor olam bu baxtiyor ukamizni o'tib ketgan otalari, onalari ruhlariga yetkazsin. Yig'ilib o'tirgan barcha mehmonlarimiz ham o'tkanlari bordir. Alloh ularning ham ruhlarini shod aylasin. Hammamiz ibodat qiladigan, Xudoni o'ziga itoat qiladigan, masjidlarga borib doimo o'sha yerda ibodatlarni o'z vaqtida ado etadigan odam bo'lishimizni Parvardigordan o'zidan so'rab qolamiz. Allohumma atina kulli khayrin va a'izna min kulli sharrin. Allohumma ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinik. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. برحمتك يا ارحم
الراحمين محترم جماعه المسلمين قربان الصوم قربان الصوم حقلارغا gün savat mavzudigi odamlarni tomonidan bu kishini qilgan amrlari haq xuda qur'on degini o'yin qilib aytib berdilar bu kishiga shu narsani Alloh nasib etsin umrlari uzoq bo'lsin ota-bobolarni Alloh rahmat qilsin o'rlari shu yer masjidda toshkanning eng katta joyida abadiy bo'lsinlar, o'zbek xalqlariga mana bunday ma'no etib tushuntirib foydalantirsinlar. Hazrati Abbos roziyallohu anhu Kufada dafn qilganlarda shovqin mufassirin tafsir qiluvchi podshohga nom berilgan. Shu kishini qo'yishganda 40 odam eshitdik. Bunday qiroat, shirin qiroati eshitganimiz yo'q. Bu kim o'qidi deyib hamma hayron qolar ekan. Rabbimiz Allohning tomonidan shu oyat kelgan ekan. Shu kishini haqqiga Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu rji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannatiga kelgan. Ana shu vadadan abujon qorakamizga Alloh oxirgi kunlarda shu duodan nasib etgan bo'lsin. Amin. Umlar uzoq bo'lsin, baxtli bo'lsin. Doim O'zbekistonda hammaga musulmon dindorlarga shu amrni qilib yesa Alloh hamisha nasib etsin. Rahmat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
آمين.
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. پروردگارا التجالارımızı dergahında kabul eylegin. Uşbu okuyan uluğ kalamı şerifin barakatı bilen پروردگارا yatkenlerimiz, ötkenlerimizin kabirlerine özün nurunu, merhametlerini, mağfiretlerini yağdırgın. Hammalarga پروردگارا cennetin nimetlerini özün eşikler açgın. Bu yerde oturganlarga ham Xudoya uzoq umr bergin. Ayniqsa bu otaxonlarimizga Parvardigora sıhhat salomatlik, uzoq umr nasib etib, yoshlarini, farzandlarini iymon yo'liga, islom, Qur'on yo'liga da'vat qilib chaqirib turadigan otalarimizdan bo'lib o'tishlarini nasib etgin. Qolganlarga ham, yoshlarga ham insof bergin. Xudoya otalarini yo'ldan yurishimizni o'zing nasib etgin. Havomiz ketayotgan mahalimizda, dunyodan chiqib ketayotgan paytimizda Parvardigora mana shu oyatlarni oxirida xitob qilinadigan o'sha mutmainna nafs mutmainnadan orom olgan, xotirjam bo'lgan, iymon bilan xursand bo'lib dunyodan chiqib ketadigan jonlarni qatorida jonimizni, ruhimizni Parvardigora iymon bilan olishingni so'raymiz. Allohumma ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinika bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Bir endi shu jamoatni ahli islom deganlarni bemor bo'lib yotganlarni sohib olgan harga bir duo qiling.
Amin. Amin.
Amin.
Amin. Alloh taolo shu amr ma'ruf majlisimizga kelib eshitganlarni Alloh taolo behisob, beadad savoblardan ato qilgan bo'lsin.
Amin.
Sohib xonadonlarni ham nimaki niyatlarini Alloh taolo dargohida qabul etib, biriga 10, 10iga 100 behisob savoblar Alloh ato qilgan bo'lsin. Bunday amrlarni eshitolmasdan yotgan Allah-u Teala perli kelam bilen, şifa verip, hammalarını suyundurup, hayat digilerini Allah-u Teala din-i samda müstakim kılıp, dünyadan ötmesinden çare yok. Ahir günümüzde, pek ve pi işetin raziye, pi cennatin al yedigen kul vadesine Allah hemimiz gelin nasip etti. Allah-u Teala. Amin.
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 O'tib ketgan ota-onalarga Alloh rahmatiga olsin. Bugun mana ularning ham ruhlari Xudo xolasi shod bo'ladigan kun ekan. O'tgan joyda Alloh taolo jannatdan eshiklar ochsin.
Rahmat. Ya
rahmat. Rahmat.